Dëgjuesën e ruar mirëditë dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bashkimi Evropian thotë se Kosova do të mbetet e vetme edhe mbrapa nëse nuk i dëgjon miqët. Kompanitë kosovare hyjnë në tregun e Veriut. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se lia e majmunëve mund të përhapet përtej kontinentit të Afrikës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe të tjera lajme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stanu e ka paralajmëruar Kosovën se rrezikon të mbetet e vetme edhe mbrapa nëse nuk i dëgjon në miqet dhe alatet e vet pas veprimeve të saj së vonë në veriun e vendit me shumicë serbe. Ne nuk kemi asgjë për të thënë për këtë temë të rihapjes së urës, vetëm mund të rikujtojmë për të gjithë ata të cilët kanë probleme të dëgjojnë dhe të kuptojnë se të gjithë miqet dhe alatet e Kosovës, BE-a, SHBA-ja, NATO dhe Britania e Madhe kanë thënë qartë dhe pa më dyshje se është një interes të Kosovës i dëgjojnë miqet dhe alatet, ndryshe rrezikohet që të mbetet e vetmuar dhe të mbetet prapa, ka thënë Stanu. Qeveria e Kosovës njoftoi në fillim të gushtit synimet e saj për të hapur urën mbi lumin Iber edhe për qarkullim të automjeteve, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, me gjithë kundërshtimin nga SHBA-ja dhe BE-ja dhe vendet e Kuintit. Kjo nxiti edhe protestat e serbëve të Kosovës në veri javën e kaluar, të cilët e kundërshtojnë hapjen e urës.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian ka thënë se dëshiron të fusë në agjendën e dialogut çështjen e hapjes së urës së Iprit për qarkullimin e automjeteve, por njohësit e procesit të dialogut shprehen kundër trajtimit të kësaj çështje, pasi për këtë veç se ka marrë veshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qeveria e Kosovës ndërkësh ka thënë se i ka plotësuar kërkesat e ndërkombëtarëve sa i përket hapjes së urës, por se ka shtuar se po i vazhdon konsultimet dhe koordinimet me ta. Mimoza Sadiku sjell materialin e vazhdim.
Njësit e procesit të dialogut thonë se nuk ka shumë kuptim që Bashkimi Evropian tani dëshiron të rikthej në proces çështjen e hapjes së urës mbi lumin Iber për çarkullim të automjeteve, për të cilën Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje disa vjet më parë. Që nga arritja marrëveshjes më 2014, BE-ja vazhdimisht kishte kërkuar që ura të hapej pa vonesa dhe pa pengesa të tjera. Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me bazë në Berlin shprehet kundër trajtimit të kësaj çështje në dialogun e Brukselit, pasi sipas saj një çështje që vetë është diskutuar nuk duhet të hapet edhe një herë. Ndërkaq gazetari që raporton nga Brukseli Augustin Paloka i thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e BE-s në këtë moment nuk duket të ketë shumë kuptim, pasi nuk dihet nëse dhe kur do të ketë takim të radhës të dialogut, teksa në Bruksel janë në pritje që detyrën ta marrin strukturat e reja të bllokut dhe të shihet se si të veprohet me dialogun. A i konsideron se Miroslav Lajçak, duke qenë se është në muaj të fundit të mandatit, nuk pritet të ketë ndonjë rol të rëndësishëm, apo edhe ndonjë fuqi për t'i bindur palët që të pajtohen për një çështje të tillë. Ndërkaq Morina thot se kërkesa e BE-s që për urën të diskutohet në Bruksel mund të jetë ndikuar nga disa faktorë, përfshirë shqetësimet për sigurinë, por shton se kjo mund të jetë edhe rezultat i presioneve.
Edhe për shkak të presionit që e marrin prej Beogradit, që sicila çështje duhet të merë dritën në gjelbërt prej Beogradit, BE-ja reagon në këtë mënyrë, se ka presion edhe prej disa shteteve anëtare aty mbrenda, sidomos ato që nuk e njohin Kosovën, edhe disa tjera.
Por Paloka i mendon se BE-ja po ashtu është e interesuar të ruhet status quo-ja, që do të vazhdonte nëse ura nuk të hapej.
Prapa interesimit të BE-s që të ketë diskutime në kuadër të dialogut, qëndron vetëm qëllimi që të ruhet qetësia në veri dhe të parandalohen tensionimet e reja.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha më 14 gusht se hapja urës mbi Iber nuk është çështje e pasgjitur e dialogut, por është kërkesa kryesore e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Lajçaki cilësoi si mashtruese deklaratat se bloku është kundër hapjes së urës. Ai tha se marrja e një vendimi kundër vullnetit të njerëzve të prekur nuk kontribuan në normalizim marrëdhënjesh, duke përsëritur se në takimin e radhës do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për urën, por ai nuk përmendi ndonjë datë për një takim të tillë. Synimi i qeverisë së Kosovës për hapjen e urës ka ecur në kundërshtim nga serbët lokal, Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Kompanitë shumta me pronar shqiptar kanë nisur tashmë të hapin bizneset e tyre në veri të Kosovës. Pronarët e kompanive thonë se situata stabile në atë pjesë të Kosovës garanton kushte për të bërë biznes. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Në vend të Dolcevita, Selavi, në vend të Këshillit Kombëtar Serb, pasticeria Misini, në vend të Mishtorës Lazic, supermarketi Meridian. Në qendër të Mitrovicës së Veriut, ditëve të fundit vërejtë një pamje ndryshe nga dekadat e kaluara. Ky ndryshim ka të bëjë me hapjen e supermarketeve, restoraneve, pasticerive dhe kafeneve që janë në pronësi të biznesmenëve kosovar, biznese këto që gjenden në mbar Kosovën në jug të Ibrit. Deri vonë, lokalet ku po hapen bizneset e reja ishin përdorur nga serb lokal, mirë po Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se tani këto objekte janë në kontrolën e saj dhe janë shpallur tender përmes së cilëve këto objekte janë marrë me qira apo janë vlerë. Në afërsitë e urës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë të Veriut, në 28 vjetët e fundit ka ekzistuar një kafene e quajtur Dolce Vita. Pronari vinten nga radhët e komunitetit serb. Lokali dikurit takonte ndërmarrjes shoqërore Lux, ndërsa sot është në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Pasi kjo agjenci shpalli tender publik, objekti u blen nga një shqiptar i Kosovës dhe kafeneja ka marrë emrin Selavi. Menaxheri kësaj kafeneje në gjatë halitit thotë për Radio Evropa e Lirë se ky biznes ka klient shqiptar dhe serb.
Në smatëfari e ofte samo za Albanci, ofte e za sve, i za Sërbi, i za sve.
Nuk e kemi hapur dyqanin vetëm për shqiptarët. Kjo është për të gjithë, edhe për serbët, edhe për shqiptarët, edhe për të gjithë.
Per halitin, bashkëtesa mes komuniteteve në Kosovë është e pashmangshme. A i shtonë se punëtorët po ashtu duhet të jenë nga komunitetet të ndryshme që jetojnë në Kosovë, duke të reguar se do të punsoj një kamarjer nga komuniteti serb. Kompania tjetër Misini është një zinxhiri pasticërive që do të hapet në shtatorën në Mitrovicë të Veriut, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë pronari i këtij biznesi, Astrid Misini, i cili është nga Mitrovica Jugut. Ai tregon se aktualisht është duke renovuar lokalin që ka marrë me qira nga